Slăviți să fie Domnul! Estera, capitolul 4, de la versetul 1 până la versetul 8 inclusiv. Pagina 516. Mardoheu, aflând tot ce se petrecea, și-a sfâșiat hainele, s-a îmbrăcat cu un sac și s-a presărat cu cenușă. Apoi s-a dus în mijlocul cetății, scoțând cu putere strigăte amare. Și-a mers până la poarta împăratului, a cărei intrare era oprită oricui era îmbrăcat cu un sac. În fiecare ținut unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost o mare jale printre iudei. Posteau, plângeau și se boceau și mulți se culcau în sac și cenușă. Slujnicele Esterei și famenii ei au venit și i-au spus lucrul acesta. Și împărăteasa a rămas îngrozită. A trimis haine lui Mardoheu ca să-l îmbrace și să ia sacul de pe el, dar el nu le-a primit. Atunci Estera a chemat pe Hatac, unul din famenii pe care îi pusese împăratul în slujba ei, și l-a însărcinat să se ducă să întrebe pe Mardoheu ce înseamnă lucrul acesta și de unde vine. Hatac s-a dus la Mardoheu în locul deschis al cetății, înaintea porții împăratului, și Mardoheu i-a istorisit tot ce i se întâmplase și i-a spus suma de argint pe care făgăduise Haman că o va da vistierii împăratului în schimbul măcelăririi iudeilor. I-a dat și cuprinsul poruncii vestite în Susa, în vederea nimicirii lor, ca să o arate Esterei și să-i spună totul. Și a poruncit ca Estera să se ducă la împărat să-l roage și să stăruie de el pentru poporul său. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Istoria aceasta a Esterei cred că este cunoscută de majoritatea dintre noi, însă aș vrea doar să recapitulăm puțin din ceea ce s-a întâmplat atunci și ce conține această carte, Estera. Numele ei nu apare, numele lui Dumnezeu, de fapt, nu apare niciodată în cartea aceasta. Asta nu înseamnă că Dumnezeu este în afara acestei cărți. Dimpotrivă, Dumnezeu s-a implicat în mod deosebit și vedem această familie, acești oameni deosebiți, Mardoheu și Estera, care l-au slujit pe Dumnezeu și au căutat binele poporului. Erau în robie. S-a terminat robia când fiecare era rob, era ținut sclav și acum era un alt fel de robie, era un fel de robie așa cum suntem noi. Oameni au fost iudei care au decis să rămână acolo unde au fost în robie. Au fost înstăriți, cei mai mulți dintre ei care o duceau bine, care aveau afacerile lor, care aveau munca lor acolo, au decis să rămână acolo. Și iată, Estera și Mardoheu fac parte din această categorie. Estera e o fată orfană care a rămas fără părinți. Vărul ei, pentru că mai aminteam nu de mult, orice femeie nu putea exista singură, autonomă, independentă. Trebuia să aibă întotdeauna un tutore care să fie un bărbat și de obicei aceasta era ruda cea mai apropiată. Dacă avea un frate mai mare sau oricine altcineva, primul bărbat, cel mai apropiat bărbat, trebuia să fie tutorele ei sau tatăl ei, părintele ei. Și iată, Mardoheu este vărul ei care are grijă de ea și o luase de suflet, adică o înfiase și trebuia să aibă grijă de ea. Însă Estera, datorită unor împrejurări, ajunge să fie selectată pentru a deveni împărăteasă. Și Estera ajunge împărăteasă. Între timp, se ridică un personaj ciudat, Haman, un agagit, un fiu al lui Amalek, unul dintre popoarele acelea care trebuiau nimicite cu desăvârșire și care au scăpat totuși. Au scăpat pentru că evreii n-au ascultat de Dumnezeu. Pentru că istoria asta ne învață ceva. Ne învață că dacă nu nimicești tu păcatele din viața ta, au grijă ele mai târziu să se întoarcă asupra ta. Că dacă evreii ar fi ascultat de glasul lui Dumnezeu și împlineau porunca lui Dumnezeu la timpul ei, nu s-ar mai fi născut Haman. Dar iată că acum, dacă pe diavol sau dacă pe păcat nu-l omori tu la timp, dacă păcatul din viața ta nu-l nimicești tu la timp, are el grijă mai târziu să se întoarcă împotriva ta. Și se ridică acest Haman, fiul lui Hamedata, agagitul. Se ridică și vrea tot mai multă slavă. Ajunge să fie al doilea după împărat, să fie un fel de prim-ministru și are grijă de toate. Și observă el și observă și alții lângă el că toată lumea aduce onoruri, aduce slavă. Numai un singur om, pe când intra el acolo la curtea împărătească, Un singur om nu se pleacă, nici măcar nu se mișca înaintea lui. Și acesta era Mardoheu. Cei din jurul său i-au spus, Haman, acesta este iudeu. Au stat de vorbă în familie, cu soția, cu prietenii apropiați și au spus, trebuie să faci ceva împotriva acestui iudeu. Și el pregătește un plan. El a spus, acum vreau să-l nimicesc pe Mardoheu, dar nu mă mulțumesc numai pe el. Trebuie să nimicesc tot neamul lui, tot ce înseamnă evreu, tot ce înseamnă iudeu. Vreau să nimicesc cu desăvârșire. Și face un plan. Vine cu o ofertă de 10.000 de sicle de argint, îi spune împăratul, împărate, vei câștiga asta, împărăția va beneficia ceva, apoi neamul acesta care are legi speciale, deosebite, care nu țin cont, au început ei cu politica, nu țin cont deloc de legile tale, el va fi nimicit. Și stabilim o zi. Aveau ei întotdeauna un fel de calendar, un fel de agendă pe fiecare an, ce războaie să facă, ce trebuie să facă împărăția. Și de aceea au aruncat ceea ce se numește în limba persană pur, adică sorțul. Aruncau sorțul și spuneau, pentru ziua de, și luau fiecare zi din calendar, și spuneau, pentru 1 ianuarie, aruncau sorțul. Pe cine cade sorțul? Pe care împărat? Pe care zonă geografică a țării? Și ce anume să facem? Și sorțul a căzut pe data de 13 decembrie, a căzut pe această, să spunem, pe această națiune, peste iudei, peste evrei, să li se ia totul. Și pregătește Haman ziua aceea, pregătește o zi de groază pentru evrei, o zi în care să facă o exterminare totală, în care evreii să fie prădați de toate averile lor și erau oameni bogați atunci, că nu mai erau sclavi de altă dată, au rămas cei care s-au îmbogățit, cei care aveau afaceri, pentru că ceilalți erau deja în Ierusalim, erau deja în Iudeea și așa mai departe. Dar ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că ziua aceea de groază, ziua aceea în care trebuia să se termine cu tot ce însemna iudeu în împărăția aceea, a devenit, de fapt, la urma urmei, o zi de sărbătoare pe care evreii astăzi o pomenesc mereu, sărbătoarea Purim, pentru care dau slavă lui Dumnezeu. Și în această zi zic și eu, Dumnezeu să ne binecuvinteze și pe noi. Asta e pe scurt istoria lor, dar vom vedea apoi cum a lucrat Dumnezeu și ce a făcut Dumnezeu mai departe pentru ei. De la bun început, chiar din grădina Edenului, diavolul a declarat vrăjmășie lui Dumnezeu și vrăjmășiei omului. Și întotdeauna s-a folosit de cineva, pentru că diavolul niciodată nu poate acționa direct asupra oamenilor. Diavolul întotdeauna trebuie să se folosească de cineva. În grădina Edenului s-a folosit de șarpe. Apoi, încet, încet, în lupta asta care are loc, diavolul întotdeauna se folosește apoi de oameni. Asupra lui Abel, care era plăcut înaintea lui Dumnezeu, diavolul s-a folosit de Cain. Apoi, în cursul istoriei, vedem cum asupra copiilor lui Dumnezeu a fost întotdeauna acest război. Războiul care diavolul l-a declarat oamenilor care îl caută pe Dumnezeu, care îl iubesc pe Dumnezeu, copiilor lui Dumnezeu. Și s-a folosit de oameni. Oameni care știu ce înseamnă ura, care știu ce înseamnă invidia, care știu ce înseamnă mândria, care știu ce înseamnă nerușinarea, și așa mai departe. De asta noi trebuie să fim foarte atenți, să ne verificăm bine starea cum suntem, pentru că dacă în inima noastră este invidie, dacă în inima noastră este mândrie, este orgoliu, dacă în inima noastră este răutate, dorință de răzbunare, suntem victimele preferate ale diavolului. Suntem oamenii cei mai bine dotați pentru ca să fim în slujba diavolului, să ducem la îndeplinire planurile sale. Și iată, îl găsește pe Haman, diavolul, de data asta, un om care este suspus, un om care, datorită orgoliului, pentru că nu era nimic altceva la mijloc decât orgoliul. Orgoliul unui om care nu este respectat, îi se pare lui că nu-i respectat, că nu-i se aduce închinare așa cum trebuie. Și se folosește diavolul de acest om pentru ca să distrugă poporul iudeu. Întotdeauna a fost așa în istorie și este și astăzi. Și diavolul folosește oameni. Diavolul folosește oameni politici. Diavolul folosește oameni chiar religioși, care au putere religioasă în mâini. Diavolul folosește tot felul de oameni și în biserică la fel. Diavolul folosește oameni. Și dacă a găsit un om invidios, răutăcios, cu dorință de răzbunare, cu răutate în inimă, un om căruia nu-i place disciplina, imediat acel om devine victima preferată a diavolului. Devine omul, aliatul diavolului. Cel de care diavolul se folosește apoi ca să distrugă, să junghie și să prăpădească. Dar iată, aș vrea însă în această zi să vorbesc mai mult de cel pe care îl folosește Dumnezeu. Dacă diavolul caută oameni care se califică pentru a duce răul, pentru a duce răutatea la culme, de partea cealaltă a războiului, Dumnezeu caută oameni. Așa cum a fost și Mardoheu. Mi-mi place cum se termină cartea Estera, se termină cam așa, căci iudeul Mardoheu era cel din tâi după împăratul Ahasverus. El era cu vază între iudei și iubit de mulțimea fraților săi, căci a căutat binele poporului său și a vorbit pentru fericirea întregului său neam. Acum, fiecare dintre noi poate decide. Fiecare dintre noi se poate analiza în acest război. În acest război spiritual care se duce, tu de partea cui ești? Tu solul cui ești? Tu soldatul cum? Cui ești? Când dau copiii sunt în armata Domnului. Poți să spui și tu asta azi? Sunt în armata Domnului? Sau poate te găsești în armata diavolului? Cu bârfa, cu defăimarea, cu ponigrirea, cu minciunile, cu răutatea, cu răzbunarea, nu poți fi decât în armata celui rău. Dar dacă vrei binele, dacă vei căuta să vezi care sunt armele cu care se luptă, vom vedea armele cu care se luptă diavolul și armele cu care se luptă copiii lui Dumnezeu, cu care luptă Dumnezeu. În fața unui mare pericol, Dumnezeu aduce o mare biruință folosind un mare biruitor, folosindu-l pe Mardoheu. Sunt multe pericole în viață, suntem expuși în acest război spiritual. Vrem ca Dumnezeu să dea biruință. Vrem ca Dumnezeu să dea biruință familiilor care trec prin încercări mari. Vrem ca Dumnezeu să dea biruință bisericii care este expusă și asaltată atacurilor diavolului. Dar pentru asta Dumnezeu se folosește de oameni, de oameni deosebiți, de oameni care știu să se pună la îndemâna lui Dumnezeu. Și Mardoheu folosește niște arme deosebite pentru a face față acestui război. În primul rând, marile biruinți le aduc acei care înțeleg gravitatea pericolului. Oamenii care înțeleg cât de grav este planul diavolului, cât de serios este. Își dă seama Mardoheu, înțelege că nu-i de joacă, nu-i glumă. Eu aș vrea să le spun tinerilor, să le spun adolescenților, nu-i glumă cu păcatul, nu-i de glumă cu minciuna, nu-i de glumă cu pornografia și cu multe alte lucruri, alte dependențe, care vin și se țin lanț. Fie că e vorba de băutură, de fumat, de alcool, de tot felul de dependențe care îi prind pe oameni. La început par lucrurile astea n-au importanță, astea nu sunt așa grave. Însă ajung încet, încet să robească, ajung încet, încet să distrugă familii, să distrugă viața oamenilor, să-și distrugă viața, pentru că așa intră păcatul. Numai în momentul în care realizezi gravitatea, adică înțelegi cât de grav este, unde te poate aduce. Și din păcate, dacă luăm pe fiul risipitor, el n-a înțeles gravitatea neascultării. El n-a înțeles cât de grav este să plece din casa tatălui. El n-a înțeles cât de grav este să nu fii ascultător, să nu fii supus, să nu fii disciplinat, să accepți o autoritate, să nu faci ce vrei în viață. El n-a înțeles asta decât în ultimele clipe, când a ajuns acolo, cel mai jos posibil, la porci. Abia acolo a realizat el și totuși. Când ascult de tata și de mama, nu-i ceva absurd. Și totuși, când ai un program, și totuși, regulile în viață nu sunt făcute ca cineva să-și bată joc de tine și să te calce în picioare. Pentru că uite, fără reguli, unde ajungi. Și totuși, dar a realizat abia în fundul prăpăstii a realizat ce înseamnă. Ce înseamnă în viață să fii om. Ce înseamnă în viață să te supui regulilor, să te supui autorității. Ce înseamnă să nu faci ce vrei. Și de fapt unde ajungi atunci când faci ce vrei? Prea târziu a realizat gravitatea pericolelor, gravitatea păcatului, gravitatea răutăților. De aceea Mardoheu este un om care înțelege gravitatea pericolului, care își dă seama că diavolul își face planul, că diavolul și-a făcut un plan puternic și nu te poți juca și trebuie să iei o atitudine serioasă și trebuie într-adevăr să faci ceva ca să oprești planurile diavolului. Pentru că în războiul acesta, asta nu e o joacă. Diavolul nu se joacă cu noi. Diavolul cât poate distruge, nimicește, provoacă răni și suferințe. Și numai cei care văd seriozitatea problemelor pot să meargă mai departe, pot să fie biruitori. Marile biruinți le aduc apoi a cei care înțeleg valoarea poporului lui Dumnezeu. Cei care își dau seama că diavolul are ce are cu poporul lui Dumnezeu și vrea să distrugă poporul lui Dumnezeu. Dar oamenii care înțeleg poporul lui Dumnezeu sunt copiii lui Dumnezeu. Oameni despre care Dumnezeu a spus, sunt lumina ochilor mei. Înțelegem noi valoarea poporului lui Dumnezeu, valoarea unui copil al lui Dumnezeu. Asta o spun înțelegând, mai ales când suntem în tabăra adversă, mai ales atunci când suntem în tabăra adversă, mai ales atunci când suntem de partea diavolului, când defaim pe cineva, a spus Domnul, feriți-vă! Feriți-vă să defăimați măcar pe unul din acești micuți, pentru că îngerii lor văd pururi fața Tatălui meu care este în ceruri. Voi nu știți împotriva cui luptați când defaim pe cineva? Tu nu știi de cine te atingi în momentul în care faci un rău unui copil al lui Dumnezeu? Tu nu realizezi pericolul ăsta împotriva cui de fapt lupți tu? S-a ridicat Gamaliel în parlamentul rabinii. Oamenii ăștia au spus, gata, distrugem creștinii, vom face asta, aruncăm în temniță. S-a ridicat omul acesta și a zis încet, gândiți-vă bine, să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Să nu credeți acum că voi faceți, lăsați lucrurile să meargă. Dacă lucrarea asta nu e de la Dumnezeu, asta se nimicește singură. Dar dacă e de la Dumnezeu, în primul rând, nu veți putea birui că e de la Dumnezeu și nu veți putea să nu-și imagineze cineva că îl poate birui pe Dumnezeu. Deci ești înfrânt de la bun început. Ești mai mult decât înfrânt în momentul în care te lupți împotriva lui Dumnezeu. Doi, când te-ai luptat împotriva lui Dumnezeu, ești un om pierdut tu. Să nu te pomenești că lupți împotriva lui Dumnezeu. Să nu te pomenești că ești împotriva planurilor lui Dumnezeu. Apoi oamenii care aduc biruințele lui Dumnezeu sunt oamenii care se identifică cu cei aflați în pericol. Mardoheu nu luptă doar pentru el, el luptă pentru poporul său, el caută binele poporului, el vorbește pentru fericirea întregului său neam. El nu spune, acum eu pot să fug, îmi iau traista în spinare și mă duc în Iudeea și scap acolo. Omul acesta își dă seama că toți iudeii sunt în pericol. Că tot poporul, tot neamul său este în pericol și se identifică cu ei. La un moment dat, el îi trimite scrisoarea asta, îi trimite mesajul acesta Esterei. Estera, să nu-ți închipui, spunea el, să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii pentru că ești în casa împăratului, versetul 13 și apoi 14. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție. La un moment dat, Estera se gândea, eu sunt aici, eu am protecție, nu-mi pasă. Eu stau bine unde stau. Însă Mardoheu îi spune, să nu crezi că vei scăpa. Să nu crezi că vei scăpa. Tu nu poți fi neutru. În războiul ăsta nu pot să spui eu sunt neutru. Vreau să spun ceva foarte clar. Dacă nu ești de partea lui Dumnezeu, dacă nu ești implicat în lucrarea lui Dumnezeu, dacă nu te lupți pentru bine, dacă nu te lupți pentru sfințire, dacă nu te lupți cu armele luminii, neapărat ești de partea cealaltă. neapărat ești de partea cealaltă. Nu se poate cineva, cine nu-i pentru noi este împotriva noastră. Nu se poate ceva neutru. Și Estera imediat reacționează, pentru că realizează acest adevăr pe care îl spune Mardoheu. Estera, să nu crezi tu că vei scăpa, că tu ești undeva la mijloc. Că de partea asta sunt cei care vor răul și care abia așteaptă ziua aceea când să prade toți vecinii și toate averile lor și tu vei scăpa. Că de o parte poporul lui Dumnezeu, de o parte vrăjmașii și tu ești undeva unde pe tine nu te interesează. Sunt atâția creștini pe care nu îi interesează. De biserică, de problemele bisericii, de problemele familiei, de problemele spirituale. Nu-mi pasă mie, eu stau bine unde sunt. Sunt creștini cărora nu le pasă de războiul acesta spiritual în care diavolul subjugă oamenii prin păcat, pe care nu interesează evanghelizare, pe care nu interesează să ducă vestea bună, pe care nu interesează să se înroleze într-un proiect de evanghelizare, de misiune, într-un proiect al bisericii, care nu fac absolut nimic în biserică. Ei bine, vreau să le spun în această zi, să nu-ți închipui că tu vei scăpa și că dacă nu te implici, tu ești bine, tu ești cel mai rău. Pentru că ești, fără să știi, în tabăra cealaltă. Și mesajul ăsta o înfioară pe Estera. Estera, trebuie să te decizi. Dacă nu ești cu noi, tu ești împotriva noastră. Prin tăcerea ta, prin lipsa ta de acțiune, prin lipsa ta de implicare, tu de fapt ucizi. Tu de fapt ajuți la distrugerea poporului tău. Tu de fapt îi ajuți pe oameni să moară. Îi ajuți pe iudei să fie jefuiți prin neimplicarea ta. E de ajuns să nu faci nimic. E de ajuns să nu spui nimic. E de ajuns să nu te intereseze. E de ajuns. Și mesajul ăsta trebuie să fie clar pentru noi. Că în lucrarea lui Dumnezeu, în biruințele lui Dumnezeu, pot fi folosiți de Dumnezeu doar cei care înțeleg gravitatea pericolului, cei care înțeleg valoarea poporului lui Dumnezeu și cei care se identifică cu cei aflați în pericol. Adică nu spun eu sunt bine, mersi, eu n-am problema asta. Au, la mine în familie nu-i cancer, așa că ce-mi pasă mie de cei care suferă acum? În familia mea copiii mei sunt bine, ce-mi pasă mie de copii altora, ce-mi pasă mie de alți tineri, ce-mi pasă mie de alții care trec prin probleme? Eu n-am problema asta. S-ar putea că nu ai acum. Sau s-ar putea că nu e asta. Dar ce bine este când poporul lui Dumnezeu se unește, chiar și atunci când n-are fiecare dintre noi personal problema aceea, dar pune umărul la lucrarea lui Dumnezeu, se identifică cu cel aflat în pericol. Să suferi cu cel care suferă. Să fie alături de cel care trece prin probleme. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Apoi, marele biruințe le aduc cei care folosesc armele potrivite. În războiul acesta, diavolul folosește ura, folosește invidia, mândria, orgoliul și așa mai departe. Să fure, să mintă. De partea cealaltă însă, ce arme folosește poporul lui Dumnezeu? Ce arme folosesc copiii lui Dumnezeu? Copiii lui Dumnezeu folosesc, și o să folosesc aici, patru arme. În primul rând, postul. Iau o decizie, un post negru, adică postul este de mai multe feluri, dar acesta este postul negru cel mai, să spunem, puternic posibil. Adică 3 zile și 3 nopți n-au mâncat și n-au băut deloc. De obicei postul, dacă postul de 40 de zile, e un post în care se mănâncă în fiecare zi, seara, după asfințitul soarelui. Este postul în care apă se bea și doar nu se mănâncă nimic. Sunt posturi în care nu se mănâncă deloc carne, se mănâncă doar verdețuri, postul lui Daniel și așa mai departe. Postul este de mai multe feluri. Ăsta e postul negru în absolut, când 3 zile și 3 nopți n-au mâncat și n-au băut nimic. Dar în aceste 3 zile și 3 nopți se întâmplă lucruri extraordinare și ei nici măcar nu știau. Și acum aș vrea să continui istoria lor. Haman se duce acasă, vorbește cu prietenii. și spun, ce să facem? În primul rând, cineva îi dă o sugestie și spune, fă o spânzurătoare înaltă. Și pe spânzurătoarea asta te duci și ceri capul lui Mardoheu. Te duci la împărat și ceri ca Mardoheu să fie pedepsit și să-l înalți pe spânzurătoarea aceea. Și toată noaptea lucrătorii lucrează. Se ridică spânzurătoarea, care este foarte înaltă. Și o noapte întreagă lucrează oamenii ăștia. Și stă Haman și vrea să-și ducă planul ăsta la îndeplinire. De partea cealaltă, Estera și Mardoheu și toți iudeii stau în post și în rugăciune. Fac nopți de veche, se roagă și postesc. La curtea împărătească se întâmplă ceva. În noaptea aceea nici împăratul nu mai are somn. Nu poate dormi. Și fiindcă atunci nu era televiziune, nu era internet, ce să facă omul? Trebuie să citească. De obicei, trebuie să citească oamenii. Ca să doarmă, unii citesc. Și citește împăratul. Ia mai duce ceva din cronici, că le plac povestirile, poveștile, ce s-a mai întâmplat. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Și se ajunge la un moment dat, la o istorie. Cum cineva a scăpat viața împăratului. Erau doi funcționari de la palat care au făcut un complot împotriva împăratului, să-l omoare pe împărat. Îl privea pe el. Și împăratul stă acum și își amintește cum viața mea a fost scăpată de un om, cineva m-a salvat pe mine și întreabă cine e acest om? Și îi spune, iudeul Mardoheu. I s-a făcut ceva omul ăsta? I s-a dat vreo onoare, vreo recompensă? I s-a făcut ceva? Păi nu, nu s-a făcut nimic. Nu se poate. Cineva să-mi salveze viața. Eu să trăiesc datorită cuiva, unui om, și nici măcar o mulțumesc, nici măcar o cinste, să-l chem la o masă, nici măcar să-i fac ceva, un bine, nu se poate. Nu-i de mine. Cum de-a scăpat așa ceva? Și n-are împăratul somn în noaptea aceea. Și se tot gândește el ce să facă celui căruia care i-a salvat viața. Haman vine de acasă, dis de dimineață, se duce în curtea împăratului. Se aude deja gălăgia și împăratul întreabă, cine e în curte? E Haman. Așa de dimineață, da. Bun, Haman, vine că eu de o noapte întreagă mă tot chinui, ce să fac eu unui om căruia vreau să-i fac un bine, să-i răsplătesc, să-i fac ceva deosebit? Vreau să-l ridic în onoruri, vreau să răsplătesc cuiva binele. S-a gândit Haman în mintea lui și în inima lui. Păi ce-ar vrea? Ce-ar vrea împăratul decât pe mine să mă ridice? Când e vorba de apreciere, când e vorba de laudă, cine? Eu. Când e vorba de vinovat, totdeauna e altul. Când e vorba de bine, cine? Datorită cui? Datorită mie. Trăiește împăratul. Datorită cui? Datorită mie. Vreau să răsplătesc cuiva. În ziua precedentă, Estera a decis să meargă la împărat. Când a început ziua de post, Estera s-a dus la împărat. Împăratul a întrebat-o, care este cererea ta? Și a spus, împărate, eu vreau să dau o masă. Vreau să dau o masă. Vreau la masa asta să-l chem și pe Haman, pentru că el este un om important aici la palat, și vreau să servim masa împreună. Și la masa aceea împăratul întreabă, Estera, care-i dorința ta? Și jumătate de împărăție, dacă o cer pentru tine, ți-o dau. Și Estera nu se grăbește, de asta nu e bine să te grăbești întotdeauna. Estera nu s-a grăbit, a lăsat tocmai timpul acela, noaptea aceea să treacă. Și a spus, împărate, fă-mi favorul ăsta, aș vrea să mai dau și mâine, să continuăm bucuria asta, sărbătoarea asta, ospățul acesta, masa asta, și dacă vrei mâine, iarăși cu Haman, iarăși cu tine, să stăm la masă, să mai stăm de vorbă, să împărtășim și așa mai departe. Între timp, Estera a avut grijă să-l perie bine pe Haman, să spună că e cel mai bun, că e cel mai grozav și așa mai departe. Că a plecat Haman bucuros și a început să le povestească acasă, vedeți, până și împărăteasă Estera, a vorbit bine despre mine, m-a chemat, mâine o să fiu la masă, numai eu și împăratul, ceva deosebit, nu o să fie nimeni altceva, numai noi cu onoarea asta. Și așa a trecut și a venit ziua asta, când acum Haman era plin de bucurie, are mare onoare să fie chemată de împărăteasă, să stea la masă cu împăratul, să fie numai ei de vorbă. Dar până să vină ospățul acesta de dimineață, Haman a spus prima dată, ca să mă pot bucura la masă cu împărăteasa, trebuie să-l distrug pe Mardoheu, să scap repede de Mardoheu, să-l pun pe spânzărătoare, să știu că am terminat-o cu el. Și stând de vorbă cu împăratul, împăratul întreabă, bine, și dacă vrei să răsplătești pe omul acesta, ce ai face? Păi asta-și face. Ea își da în primul rând haina împărătească. Ea își pune cununa mare, împărătească, de sărbătoare pe cap. Ea își da calul împăratului. Aș pune alături cel mai înalt funcționar posibil să meargă înaintea lui și să strige: așa se face omului pe care vrea împăratul să-l prețuiască, să-l cinstească, să-l onoreze. Așa este onorat omul. Și face Haman toată descrierea asta, la care împăratul îi răspunde scurt: Haman, exact asta să faci cu iudeul Mardoheu. Eu lui vreau să răspătesc, despre el era vorba. Ce să zică Haman, că el a pregătit o spânzărătoare, că el a venit, de fapt, subiectul întâlnirii era tot Mardoheu, dar să-l omoare? Iată ce efect are ziua de post, iată cum schimbă, cum răstoarnă Dumnezeu toate lucrurile. Când diavolul pusese la cale un plan, când Haman pusese la cale spânzurătoarea, când a pregătit o zi pur în care sorțul a căzut pe evrei să fie exterminați, Dumnezeu însă, cel ce șade în ceruri, râde de ei, își bate joc de planurile lor și le răstoarnă planurile, slăvit să fie Domnul. Și se duce Mardoheu, este călare pe cal, cu haina împărătească, cu totul, îl plimbă ziua aceea până la ospăț, tot îl plimbă Haman, dușmanul, și vă dați seama câtă bucurie era pe chipul lui. Foarte nervos. Dar, spune Scriptura, a știut totuși să se stăpânească, să-și țină nervii, că putea să reacționeze. A știut totuși să se stăpânească, s-a dus acasă supărat. Când s-a dus acasă, s-au strâns ceilalți și au spus: Haman, dacă Mardoheu este evreu, noi am mai făcut cercetări și am văzut cu evreii nu merge. Uite, e un popor care a rezistat. N-a reușit faraon, n-au reușit babilonienii, asirienii, oricine s-a ridicat împotriva acestui popor, orice mare împărat n-a avut biruință. Toți au trebuit să plece fruntea în fața acestui popor, pentru că în spatele, de fapt, acestui popor este Dumnezeul lor. Este Dumnezeul, este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, slăvit să fie numele Lui. Și încet, încet îi spun, dar el nu știe. Nu o lasă că eu continui. Și eu merg mai departe la ospățul. Nici n-a apucat că deja au venit imediat să-i spună: hai, Haman, urcă repede în carte, așteaptă împărăteasa, te așteaptă împăratul. Și s-au dus la ospăț. Și la ospăț se repetă cererea pentru Estera. Estera, ce dorește? Îți dau jumătate de împărăție. Și Estera spune: împărate, cererea mea este, dă-mi viața. Dorința mea este, scapă pe poporul meu. Și împăratul se uită la ea și spune: Estera, cum adică dă-mi viața ta? Cineva vrea să te omoare pe tine? Cineva încearcă să te ucidă pe tine? Se poate produce un atentat la palatul meu? Adică nu sunt eu capabil să asigur protecția ta, paza ta? Cum se poate asta? Și chiar neamul tău? Și Estera spune: da, împărate, chiar mâna ta dreaptă, cel care este la dreapta ta, Haman, el este cel care atentează la viața mea. Este cel care a făcut planul, este cel care a promis sume de bani ca să mă omoare pe mine și pe poporul meu, pentru că și eu sunt evreică și decretul care s-a dat, a scos decretul, decretul acesta vorbește și despre mine. Și eu sunt pe lista neagră a oamenilor care trebuie omorâți în ziua de 13 Adar, luna a 12-a. Și eu sunt pe lista asta. Și atunci împăratul s-a umplut de mânie, a ieșit afară, nu știa ce să se mai gândească. Între timp, Haman a rămas acolo în cameră să ceară viața din mâna Esterei. Când s-a întors împăratul, a văzut scena aceasta, mai tare s-a supărat și imediat l-au luat pe Haman. S-a spus imediat: este spânzărătoarea aceea pentru el, puneți-l pe el acolo. Și s-au făcut scrisori, a fost chemat acum Mardoheu, care deja a fost prezentat ca fiind un om pe care vrea împăratul să-l cinstească. A fost chemat Mardoheu, este pus prim-ministru în locul lui Haman și așa se schimbă locurile. În locul lui Mardoheu pe spânzărătoare merge Haman și în locul de la dreapta împăratului, unde era Haman, merge Mardoheu, că așa schimbă roata. Așa învârte Dumnezeu roata, prin post și rugăciune. Și toate astea s-au întâmplat în 3 zile de post, de groază pentru unii, atât am trebuit mie post și atât am trebuit mie rugăciune. În 3 zile de post și rugăciune, în care oamenii s-au unit, postul și rugăciunea sunt cele mai puternice arme împotriva diavolului. Noi n-avem alte arme mai puternice decât rugăciunea, postul, unitatea. Când s-au strâns toți iudeii din toate orașele, chiar și din orașele fără ziduri, cetățile fără ziduri, s-au unit toți, s-au îmbrăcat în post, în sac și cenușă în zilele acelea de post. Au stat toți în 3 zile și 3 nopți de post necurmat înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu le-a dat o mare biruință. Dar marile biruințe le dă Dumnezeu prin oamenii care înțeleg gravitatea pericolului, oamenii care înțeleg valoarea poporului lui Dumnezeu, care înțeleg care-i miza planului diavolului, oamenii care se implică și se identifică cu cei aflați în pericol și oamenii care folosesc armele potrivite. Avem postul, rugăciunea, unitatea, dar mai este o armă deosebită pe care Estera o deținea, pe care și Marduheu o deținea, și anume influența. Pentru că fiecare dintre noi exercităm o anumită influență asupra oamenilor prin modul nostru de a fi. Gândiți-vă la Estera, o fată orfană, dar care știe să se facă plăcută. S-a făcut concursul acela de frumusețe. 6 luni de zile au folosit anumite mirodenii, alte 6 luni de zile au folosit alte mirodenii. Abia după un an de zile, toate fetele care s-au strâns acolo erau analizate să vadă cât de frumoase sunt, cum arată fiecare, fiecare la rândul ei când trecea prin casa împăratului, când venea ziua examenului, să-l numim așa, a concursului, fiecare își lua câte un cadou de acolo, câte un dar, câte ceva. Și fiecare, normal, căuta ce era mai de valoare. Dacă tot am trecut pe aici, să iau ceva care măcar sute de mii de euro sau milioane, fiecare căuta câte un obiect. Avea voie. Mi s-a spus, fiecare câte un obiect. Un obiect. Și fiecare un obiect cât mai scump, cât mai valoros, cât mai mare posibil. Când a trecut Estera pe acolo, n-a cerut decât ceva foarte mic, foarte neînsemnat. A spus, pe mine nu mă interesează asta. Și s-a știut să spună punct. Când a fost vorba de cosmetice, toate tot au cerut cosmetice, nu mi-ajunge, fardul ăsta nu-i, trebuia altele mai multe, mai trebuia asta și trebuia asta și trebuia asta. Estera n-a cerut nimic decât ce i se da, atât. A știut să se facă frumoasă cu ceea ce i s-a dat, celelalte toate tot, în plus, tot în plus, tot pune zorzoane pe ele și pune de toate să fie frumoase. Și cu cât puneau mai mult, cu atât curciulițe negre, asta nu-i bun, asta nu-i bun, și tot erau respinse. Și Estera a fost singura care a fost cea mai smerită, care a spus, împărat, nu cred că o să-l impresioneze foarte mult zorzoanele mele, podoabele mele, fardurile mele și nu toate astea. Și cu cât puneau mai mult, cu atât erau depunctate mai mult. Și a ajuns Estera în ziua aceea să placă împăratului. Și a știut prin influența ei, pentru că a știut că frumusețea unei fete nu este părul, nu sunt ochii, nu sunt obrajii, nu-i tenul, nu-i nimic altceva decât omul lăuntric. Așa ne spune Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, podoaba voastră să fie omul ascuns al inimii. Asta să fie, nu podoaba de afară. Și Estera a știut să arate prin influența asta că e vorba de o podoabă lăuntrică, un caracter frumos, nobil, care nu pretinde, care nu face fițuri, care nu vine și spune, moftă, asta nu-i bună, asta nu-i bună, asta nu-mi place, vreau cât mai mult, totul pentru mine. Care știe să se facă plăcută, care știe să vorbească, care știe să se comporte. Și Estera exercită această influență pozitivă, bună, asupra împăratului, asupra slujnicilor, asupra celorlalți. Mardoheu folosește influența sa asupra celorlalți iudei, unindu-i la post, la rugăciune, la lucruri bune, își folosește influența asta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Fiecare dintre noi exercităm o oarecare influență asupra celorlalți. Și acum revin și repet asta. Depinde de care parte ești. Dacă ești de partea Domnului, vei avea o influență la post, la rugăciune, la sfințire, hai la biserică, hai să învățăm o cântare, hai că ești un sărac acolo, hai că ești un proiect acolo, hai să ne implicăm la ceva bun și exerciți o influență asupra altora, un tânăr asupra unui adolescent, femeile mai în vârstă asupra celor mai tinere vor avea influență. ca tineri, foarte mult, cel mai mult funcționează, mai mult decât predica, mai mult decât cântarea, mai mult decât orice altceva, la tineri, la adolescenți, cel mai mult funcționează influența. Dacă ești într-un cerc de tineri care merg la rugăciune, care îl caută pe Dumnezeu, asta are un mare impact asupra ta. Dacă te vei duce într-un cerc de tineri care se plimbă, care au treabă numai cu telefoane, cu vorbe vulgare, cu fumat, cu băut, și cu minciuni, și cu furturi, și cu droguri, și cu prostii, influența asta va conta foarte mult. De asta mă rog Domnului ca Dumnezeu să binecuvânteze biserica noastră cu tineri care să aibă o influență bună, cu o influență pozitivă, și fiți foarte atenți la cercul de influență în care se găsesc copiii voștri. Vedeți tinerii care sunt în jurul lor, ce fel de influență exercită asupra lor. Pentru că, așa cum spuneam, pe de o parte, dacă ești un tânăr care îl caută pe Dumnezeu, un tânăr care se implică în lucrarea lui Dumnezeu, vei avea o influență pozitivă. Dar pe de altă parte, un om nemulțumit, un om răzbunător, un om arogant, un om nesupus, indisciplinat, va exercita și el o influență asupra celorlalți, numai că va fi negativă. Dumnezeu să ne păzească de astfel de oameni. Marele biruinți le aduc cei care se implică în găsirea soluțiilor. Mie asta îmi place în mod deosebit la Estera. Primul mesaj care ajunge la Estera este: Estera, asta se întâmplă. Este un plan diabolic asupra noastră, asupra neamului nostru, asupra poporului nostru. Haman și-a pregătit capcana sa, a pregătit ziua asta, totul e pregătit, scrisorile sunt deja trimise, este ștampila împăratului, este semnătura împăratului, gata, nu se mai poate face nimic, stăm înaintea Domnului. Trebuie să exerciți influența, trebuie să mergi la împărat, să stai de vorbă cu împăratul, să vezi ce se poate face. La început Estera face ceea ce facem noi, în loc să găsim soluțiile, găsim scuzele. A, eu nu pot, este o lege, legea spune că dacă nu mă cheamă împăratul, eu nu mă pot duce la el. Sunt 30 de zile de cât împăratul nu m-a chemat și nu-i nimic în calendar, nu apare nimic, n-avem nimic, nu-i nimic programat, așa că eu nu știu când ajung la împărat. Cam asta fac de obicei oamenii. Oamenii întotdeauna, când le propui ceva, când le spui să-i făcut asta, găsesc scuze. A, dar n-am, și eu, știi că și eu am probleme, și eu am datorii, și eu n-am timp, și eu, să vezi câte. Asta fac oamenii care vor să găsească scuze. Și la început Estera a găsit scuze. Că nu m-a chemat împăratul, sunt 30 de zile, că e asta, că riscă viața, că dacă mă duc fără să mă cheme, mă omoară pe mine, și așa mai departe. La care vine al doilea mesaj și Mardochei spune: Estera, nu mai căuta scuze, caută soluții. Nu mai căuta scuze. Dacă vrei soluții cu adevărat, soluția este asta, soluția ești tu. Tu te duci la împărat cu tot riscul, noi oricum vom muri. Și tu vei muri oricum, să nu-ți închipui că vei scăpa. Că acest Haman, dacă nu, într-un fel, Mardocheu a spus, am eu grijă să se știe despre tine cine ești. Așa că oricum ai grijă. Și atunci și-a dat seama Estera că trebuie să facă un lucru, să se implice în găsirea soluțiilor. Dumnezeu să ne ajute să căutăm soluțiile și nu scuzele. Eu nu pot, eu nu am, eu nu știu, eu n-am timp. Și să spunem, Doamne, ce pot eu să fac pentru alții? Vreau să fac și vreau să găsesc soluțiile și nu scuzele. Apoi marele biruințe le aduc cei care folosesc oportunitățile care le au la dispoziție. Am o posibilitate, eu pot să mă duc la împărat, nimeni altul nu are acces. Chiar dacă Estera nu era chemată, chiar dacă risca viața, ta era singura care avea acces la împărat atunci. Singura care putea să facă ceva. Și atunci a folosit oportunitatea asta, a riscat, a tremurat. Pentru că trebuia, și era ritualul acesta, trebuia ca împăratul să întindă toiagul, iar cel care venea putea să atingă vârful toiagului. Și Dumnezeu a dat biruință, pentru că în spatele acestui act de curaj a stat postul, rugăciunea, a stat unitatea pe care au folosit-o spre slava lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze și pe noi. Păi ultimul gând, marele biruințe le aduc cei care merg până la capăt. Oamenii care merg până la capăt în lupta lor, oamenii care nu se opresc, care nu se dau bătuți. Și îl văd pe Mardoheu care spune, nu, eu merg la capăt, eu caut soluții. Estera, tu ești soluția. Dacă tu vrei să mergi bine, dacă nu, eu caut pe altcineva. Eu nu mă opresc. Adică să nu-ți închipui că dacă nu mai faci tu nimic, gata, nu se mai face nimic. Eu de multe ori în lucrarea bisericilor, chiar și în biserica noastră, dar și în alte biserici, găsești câte unul care, a, eu nu mai fac nimic, nu faci nimic, nicio problemă, găsim pe altul. Asta să fie, e o lege simplă, clară, pe care ai enunțat-o de multe ani botezătorul. După mine vine altul, ce dacă te superi tu, nu mai vii la cor, gata, se oprește corul. Nu, să nu ți închipui dacă tu taci, gata, se oprește totul. Ești tu dat la o parte, ai să mori, tu o să te duci, treaba ta unde mergi tu. Dar pentru lucrarea lui Dumnezeu se vor găsi întotdeauna oameni, bărbați și femei, care sunt gata, care sunt dispuși să facă lucrarea lui Dumnezeu. Să nu-ți închipui că dacă vei tăcea tu, gata, s-au pierdut. Ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte. Dar tu ai avut o mare șansă. Tu ai avut o mare șansă să te implici, să aduci izbăvirea, să fii un om folosit de Dumnezeu. Ai avut o mare șansă. Dacă vrei, o poți folosi. Dacă nu, ești liber. Te dai de partea dușmanului. Dar de partea asta, de partea lui Dumnezeu, vor fi totdeauna oameni. Și Dumnezeu își va ridica oameni. Și ajutorul și izbăvirea vin de la Dumnezeu. Ajutorul și izbăvirea nu stă în estiera. Estiera poate să fie folosită, dacă vrea. Dar dacă nu vrea, nicio problemă. Că noi nu ne punem încrederea în estiera, noi ne punem încrederea în Dumnezeu. Noi nu ne punem încrederea în tine că vrei să cânți sau că vrei să dai bani și dacă nu mai dai tu, gata, se dărâmă totul. Nu, nicio problemă. Ajutorul și izbăvirea vin din altă parte. Tu ai o mare oportunitate să mergi în lupta ta mai departe, să mergi până la capăt, să fii de folos, să fii de partea lui Dumnezeu, să fii în lucrarea lui Dumnezeu, să fii un mare biruitor folosit de Dumnezeu sau să fii un indiferent, unul care nu te implici, care spui nu-mi pasă, să fac alții, m-am săturat, m-am plictisit, eu nu risc, eu îmi văd de treaba mea. Îți poți vedea și de treaba ta. Dar vreau să spun că ai o mare oportunitate să te implici în lucrarea lui Dumnezeu. Și toate astea într-o zi vor fi răsplătite. Dumnezeu are grijă să răsplătească fiecăruia. Și Estera a înțeles asta. Estera și-a dat seama de asta. Mardoheu și-a dat seama de asta. Îmi place de Mardoheu că merge până la capăt. Omul acesta, când a auzit de porunca aceasta a împăratului, s-a îmbrăcat în sac, în cenușă. Asta n-am spus-o. Dar textul specifică foarte clar acest aspect. S-a îmbrăcat în sac și cenușă. Și el a mers unde mergea de obicei. N-avea acces acolo ca să mergi, să intri, că era un loc în care nu putea intra oricine. Doar oameni îmbrăcați bine, îmbrăcați decent, într-un anumit mod, aveau acces acolo. Și Mardoheu a mers îmbrăcat în sac și cenușă până în locul acela unde era oprită intrarea oricui, era îmbrăcat în sac și cenușă. El a mers mai departe, a spus, nu, eu vreau să se știe. Pentru că postul pentru ei era și o formă de protest. Și s-a spus, este a spus, i-a trimis haine, hai că îți dau eu, dacă nu mai ai haine decente, îți dau eu haine să te îmbraci. Și Mardoheu a spus, nu, că n-am haine, eu am haine. Eu vreau să mă îmbrac așa, pentru că eu vreau să se știe că noi avem o mare problemă. Că noi suntem în fața unui mare pericol. Că noi trebuie să acționăm mai mult, că este ceva care în momentele acestea contează mai mult decât mâncarea, contează mai mult decât băutura, contează mai mult decât somnul, contează mai mult decât cosmetica, mai mult decât hainele. Este ceva mult mai important, este viața noastră, este viața poporului lui Dumnezeu, suntem noi. Și asta vreau să spun prin post, asta vreau să spun prin faptul că mă îmbrac așa, că este ceva mult mai important decât astea. Și vreau să acționăm, și vreau să intrăm, și vreau să strângem poporul lui Dumnezeu și s-a transmis acest mesaj Esterei. Mă rog în această zi ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mă rog ca Dumnezeu să dea biruință celor care trec prin încercări, care trec prin necazuri. Ziua necazurilor, ziua marilor necazuri, poate se apropie de familiile noastre. Însă vrem ca pentru marile necazuri care vin, marile pericole care se apropie, Dumnezeu să folosească mari oameni. Să dea mari biruinți, pentru că mari biruinți nu pot fi decât în fața marilor pericole. Și eu cred că Dumnezeu poate să dea biruință familiilor care trec prin încercări, celor care trec prin problemele vieții, Dumnezeu să dea ajutorul. Dar ajutorul vine de la Dumnezeu prin oameni dispuși, prin oameni care se identifică cu ceilalți, oameni care se implică în găsirea soluțiilor, oameni care vor să facă voia lui Dumnezeu, oameni care sunt gata să meargă până la capăt în lupta lor, să nu se oprească, să nu se dea bătuți. Să spună, vrei să mergi cu noi bine, nu vrei să mergi cu noi, nicio problemă. Noi nu ne dăm bătuți. Una să știi, mergem înainte, numai înainte. Așa trebuie să fie viața noastră. Așa mi-am propus eu dintotdeauna să merg. Mergem tot înainte. mergem înainte cu Domnul, Dumnezeu să ne ajute. Cine vrea să se alăture de noi, este bine primit. Cine nu, e treaba lui. Nu mă opresc, n-am ce să insist, n-am... Spun o dată, spun de două ori, este la trei oară, n-ai să mai primești a treia scrisoare, nu mai există. Ți-am spus o dată, îți spun și a doua oară. Nu vrei? Mergem înainte. Cu noi vor fi cei care vor să vină. Cu noi vor fi cei care vor să se implice. A treia oară, nu ne mai batem gura degeaba. Ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte. Va găsi Dumnezeu alți oameni. Nu știu, va găsi Dumnezeu alte soluții. Dar noi mergem înainte cu Domnul. Pentru că la Domnul sunt totdeauna soluții. Pentru că de partea Domnului este izbăvirea. Pentru că Dumnezeu ajută și izbăvește. Slăvit să fie numele Lui. Tu de partea cui ești? În războiul acesta spiritual, de partea cui ești? Ești de partea Domnului sau de partea diavolului? Dar să nu spui doar așa că m-am gândit eu. Verifică-ți acțiunile, verifică-ți vorbele, verifică ceea ce faci, verifică influența ta, cercul în care te găsești, verifică tot ce faci tu, de partea cui ești. Nu așa afirmativ că eu sunt de partea Domnului, că eu sunt botezat, nu o lua așa ușurel. Gândește-te în tot ceea ce faci, gândește-te în tot ceea ce acționezi tu, în tot ceea ce spui, în ceea ce gândești, de partea cui ești. Aș vrea să pot spune ca și acești copii în dimineața aceasta, sunt în armata Domnului. Sunt de partea Domnului. Vreau să merg înainte cu Domnul și suntem gata chiar să ne jertfim. Pentru Domnul, chiar să și murim. Asta a făcut Estera. Un act eroic, un act al credinței. Un act în care a fost gata să spună, da, dacă va fi să pierd, a spus ea, voi pieri. Asta e. Dar știu că mi-am făcut datoria. Știu că m-am implicat. Știu că nu m-am deghizat în altceva. Acum merg înainte cu Domnul. Dumnezeu să ne binecuvânteze și pe noi. Amin.